Привітання, мої шановні слухачі! З вами знову Олесь і подкаст «Білоруські байки». Подкаст для тих, кого цікавить мова білоруська, знайомство з білоруськими подіями, місцинами, особами, да і предметами унікальними. Для тих, хто хоче мовою володати, довідатися більше про Білорусь, а може навіть завітати чи повандрувати, коли. Для тих, хто веду білоруською у світі помножать намір має. Послухайте сьогодні оповяд про те, як створалося Мінське море і чому такі назов має. Байка про Мінське море. Що робить морем водойом? Марак, який сішов на берег, соль, чайки, водний окайом, відкриті Індії чи Америк. Привітання, онука! Розкажу я тобі сьогодні про Мінське море. Навошта, як і коли яно народилося? Адкуль такі назов має? Треба тобі, у далечині живучи, ведать, що не усі водойоми на Білорусі натуральне походження мають. Некоторі з їх штучно чоловіком були зроблені. Як тоє, каля якого ми у Заславі живем. Так ось, хочу я тобі довести, що воно не тільки море, але й ще й водосховище Заславське. Пам'ятаєш, ніяк я тобі баю про назву чугуночної станції у Заславі? Чому і коли сталі її називати Білоруссю? Так і тут. Усе вельми подобно на вираз про слона і буйвола, який неколі трапно склав Кузьма Прутков. Убачивши на Google мапі назву Заславське водосховище, ти мусиш не вірити очам своїм. Бо коли схочеш потрапити на Заславське водосховище, то білет треба купляти буде до станції чи припинку під назвою Мінське море. Чому так? Ось і послухай. Є така речка Свислач. Речка як речка. Починалася здавна на Заславськім узвишші. Тякла собі і тякла, у Березину впадала, потім Дніпро собою сілкувала. Разом дотякали аж до мора чорного. Людей каля себе туліла, вёсочками і городами обрастала. Вядомо, тобі вже Заслав'я і Мінськ на ёй повстали. Аж пакуль люди не стали воду яє усё больш і больш на свою карысь використовувати. Перегорожувать, водосховище ладить. Хутка після Другої сусветної війни, до прикладу, каля Осиповичу електростанцію почали будувати. Збудували. У 1953 році відкрили. Потім за вирішення мінських проблем узялися. Ще до війни поводки у весну і в осінь шкоду Мінську велику приносили. Свислач з берегов виходила. До тротини городу собою заливала. Аж до татарських городов і нижньої частки парку Максима Горкого, нору демонструючи. Часом навіть чоловічі афери здаралися. Некілька разів люди її речище зміняли, справляли, у баки відводили, каб заводам буйним місце більше було. У 30-ті роки минулого стагоддя з'явилася ідея поміж Заславієм і Мінськом водосховище зладить, каб побороти нору гэте. А найперш заводи города водою забезпечить. Правда, пільні супрацовники НКУС вельми хутка у гэтым шкодніцтва погрозу повного затоплення столиці угледзели. І, недовго думаючи, большую частку носьбітов гэтай ідеї посадили. Потреба ж у воді і електричної енергії. Для столиці ад гэтага меншою не стала. Після війни зновку до ідеї вернулися. Місце вибрали на болоті. Розліки потрібні зробили. Але де розліки, як тобі відомо, там і проліки можуть бути. Так і тут здарилося. Місце будучої плотини, каля вёскі Ганалес, на заілену глебу пливун прийшлося. Стали думати, що з гэтым робити. Керівник будовлі Анатоль Кошкін, подрывник у військовым минулым, подумавши крыху, подорвать пропонував. Ідею гэтую його колишній сябра, керівник тогочасного ураду Білоруської ССР Кирил Мазуров, підтримав. Неофіційна. Пообяцаўшы ўсе паперы аформіць пасля станоўчага завяршэння справы. Вось як гэтую амаль дэтэктыўную гісторыю сам кіраўнік будоўлі пры жыцці распавядаў. На свой страх і рызыку з пасведчаннем навуковага корэспандэнта Усесаюзнага інстытута Міністэрства ўнутраных справаў накіраваўся ён у Маскву. Прыйшлося ж гэта акурат на час, калі ў 53-м годзе Іосіфа Сталіна хавалі. Тым не меней, да найвышэйшага кіраўніцтва дагрукаўся. Дазвол на атрыманне 20 тонн тратылу дастаў, з Ленінграду два вагоны ўзручаткі прывёз. Пад ратамкою схавалі, каб ні-ні. Падрыў на 9 траўня перамеркавалі. Нібыта салют на дзень перамогі. Узарвалі. Атрымалася. Пачалося будаўніцтва плаціны электрастанцыі. На самым пачатку 1955 года будоўля гэтая на вочы генеральнаму сакратару ЦК КПСС Мікіце Хрушчову патрапіла. Летам купацца прыеду, не зважаючы на планавыя тэрміны, нібыта сказаў ён. Тут сапраўдная спешка і пачалася. Салдат прыцягнулі дрэвы і кустоўе вычышчаць. Людзей з вёскі Зарэчча адзін у Ждановічы перасяляць узяліся. Затапленне раней тэрміну пачалі. Кажуць, што толькі адна бабуля заўпарцілася. Ды і так, што нічые аргументы слухаць не схацела. Аж пакуль вада з-пад падлогі ў хату праступаць не пачала. То ж фабрыкетны завод у спешцы пад вадой пакінулі. Праўда, могілкі Зарэчча адзін на ўзгорку захаваліся. На пачатку назва вадасховішча мелася быць Ганалеская. Як і вёскі той, каля якой гідраэлектрастанцыя была пастаўлена. Дзяржкамісіі ж назоў гэты не вельмі мілагучным падаўся. Тут і прагучала думка афіцыйна назваць вадасховішча Заслаўскім, а неафіцыйна Мінскім морам. Так людзі, якія ў вялікі горад разам жыць з'ехаліся, ад вечную мару пра выхад да мора здзейснілі. Зусім як у той песні «У марскім чалавеку» Крамбамбулі спяваецца.
І ракі азёраў мы маем зашмат, а мора няма, акіянаў няма, а мне дык нічога быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. А мне дык нічога быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век.
Каб калі не ў дзяржаве ад мора да мора, то хаця б паабапал мора жыць пажываць і бавіць час маглі. 10 чэрвеня 1956 года акурат унука 65 гадоў таму урачыстае адкрыццё зладзілі. 8 метраў глыбіня вадасховішча, 6 кілометраў шырыня, 12 кілометраў даўжыня вадзянога люстэрка, 55 кілометраў перыметр берагавой лініі. Вось так. І ўтварылася тут да ўсяго вялікая зона адпачынку. Рыбаў запусцілі, ракі і чайкі самі месца аблюбавалі. З усіх бакоў берагі вадасховішча санаторыямі-прафілакторыямі абкружылі, соснамі абсадзілі, пляжамі і штучнымі вастравамі ўпрыгожылі, параходы пусцілі для прамінаду воднага. Праўда, мушу табе, унука, сказаць, што праблема забеспячэння Мінска вадою і на гэтым вырашана не была. Давялося яшчэ адно вадасховішча будаваць – Вілейскае, каб з басейна Нёмана праз адмысловую сістэму з 5 пад'ёмнымі станцыямі ваду на 75 метраў вышэй напампоўваць у Заслаўскае вадасховішча. Рэчка Свіслач, што пачалася і працякала каля Заслаўя нашага, зусім змялела і ціною пакрылася. Але гэта ўжо тэма для іншай байкі. Калі ж да нас з бабулею завітаеш, мы з табою на раварах Заслаўскае вадасховішча ці Мінскае мора за дзень аб'едзем. Пікнік на востраве кахання зладзім. На Мінск з вады паглядзім. Сама пераканаешся, мора гэта малое ці вадасховішча вялікае. Дык прыязджай. Дзякую вам, мае слухачы, за ўвагу і падораны час. Зычу добрага настрою, Плюну в учебе и праце. Чекаю вас снова на сторонце «Белорусские байки». Тут, між іншим, можно на ахвяраванні подписаться, не соромеючися по-белоруску, становчую эмоцию выказать, пода байку поставивши. Сябру, сябровцы, байку, которую переслать, каб послухали. Хай и яны дознаются, усмехнутся и отримают кроплю настрою доброго. Буду удячны за зауваги, пытанні, пропановы относно почутых и новых баек. За абгрунтаваныя непадабайкі вельмі шчыра удзячны буду. За гэтым будзьма ўсе здаровы. Да наступнай сустрэчы.
З вамі сёння быў Анесь і падкаст «Беларускія байкі».